Radio.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə. Xəbər Kontekst proqramıdır. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, Ukraynada müxalifət Avropa Birliyinə girmək istəməyən hökuməti istefaya zorlayır. Qərblə İran nüvə proqramı məsələsində razılığa gəldi. İndi nə olacaq? İlham Əliyev necə yenə jurnalistlərin dostu ola bildi? Və kontekstdə günün sualı, İranın qərblə razılaşmasının Azərbaycana xeyri ya ziyanı varmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun. Noyabrın 24-də Zaqatalanın yuxarı tala kəndi yaxınlığında baş verən silahlı insident nəticəsində 3 nəfər ölüb, 1 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Zaqatala rayon prokuroru İlham Həsənəlizadə məlumat verib.
Bir maşından, o bizim maşından avtomatla güllə açılıb, 3 nəfər adam həlak oldu, yaralanıb. Cinayət açılıb, cinayətin istintaqının Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsi müstəntiq yapar. Xüsusilə ağır cinayətdə
İlham Həsənəlizadə. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə hadisəni Balakən rayon sakini Samir Osmanov törədib. Hadisənin motivi bəlli deyil, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılan jurnalist Pərviz Həşimli azlıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun onun vəkili Elçin Sadqov məlumat verib.
Onun tələbi ailəsindən görüşmək və danışmağa icazə verilməsidir. Şəhətlərinin müraciətlərinin ünvanına çatmasıdır. Daha sonra vəkillə görüşdə konfidensiallığın pozulmasıdır. Qeydlərin məcburi qaydada alınması. Saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Saxlandığı otaq həddən artıq kiçikdir və orada da kiçik bir pəncərə var. Nəfəs almaq mümkün deyil. Ayaq yol da çərdədir. Çərdə həmişə özdə qeyd edir ki, pisik olur. Çər həmişə rütubət olur hava oynamadığına görə. Ağrılar da məhz ondan yaranır.
Elçin Sadıqov, Pərviz Həşimli sentyabrın 17-sində həbs olunub, o qaçaqmalçılıq və qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunur. Jurnalist ittihamları rədd edilir, həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir. Noyabrın 25-də isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 2012-ci il Eurovision mahnı müsabiqəsinin ərəfəsində terror aktları hazırlamaqda ittiham olunanların məhkəməsi sona yetib. 29 müttəhimdən 3-ü ömürlük azadlıqdan məhrum edilib, 13 nəfər 15 qalanları isə 9-10 il iş alıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna vəkili Nemət Kərimli verib. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Ukrayna müxalifəti parlamentə hökumətə etimadsızlıq göstərilməsi ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edib. Müxalifət hökumətin Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalanmasının dayandırılmasına etiraz edib. Bugünkü evdə yenidən aksiyacılarla polis arasında toqquşmalar olub. Bir neçə nəfərin saxlandığı xəbəri verilir. Müxalifət olan Batkivşina partiyasının parlamentdəki fraksiyasının rəhbəri Arseniy Yatsenyuk. Bizim qarşımızda duran tapşırıq noyabrın 29-da arzumuzun məhv edilməsi. Milyonlarla Ukraynalının yaxşı və işıqlı Avropa gələcəyinə ümidinin qırılmasına yol verməməkdir. Bu, Ukrayna xalqının tələbidir. Arseniy Yatsenyuk. Ukraynanın baş naziri Nikolay Azarov isə bu arada bəyan edib ki, Ukrayna gələn ilin əvvəllərində Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalayıblar. Bu sazişin ayın sonunda Vilniusdə keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı samitində imzalanacağı gözlənilirdi, amma hökumət sonda prosesi qəflətən dayandırdı. Şərq tərəfdaşlığı planında məqsəd keçmiş Sovet Respublikalarını Avropa Birliyinə yaxınlaşdırmaqdır. Cənub Axını-Qaz kəmərinin Serbiyadan keçən hissəsinin tikintisinə başlanılıb. Açılış mərasimində Serbiya prezidenti Tomislav Nikolic, başnazir Ivica Dačić və Gazpromun rəhbəri Aleksey Miller də iştirak ediblər. Dačić mərasimində çıxış edərkən deyib.
Yüzni Tok je najveća investicija u Srbiji u proteklih nekoliko decenija.
Cənub Axını uzun 10 illiklərdə Serbiyada ən böyük sərmayədir. Bu iş təkcə Serbiyada təxminən 2 milyard avro dəyərindədir. Hesablamalarımıza görə bu işə 2-3 min işçi cəlb olunacaq və iş başa çatdıqdan sonra böyük iqtisadi gəlir gözlənilir. Tranzit vergisindən təxminən illik 100 milyon avro gəlir.
Tranzit qazı, koyu isə procenio da bir kliki qodişni mogli da iznosi do 100 milyon evri.
Dačić, Qaradənizin dibinə keçən bu kəmər Rusiya, Bolqarıstan, Serbiya, Macaristan sonra isə Qərbi Avropanı birləşdirəcək. Rusiya Ukraynadan yan keçən bu kəmərlə birbaşa Avropaya qaz sata biləcək. Qeyd edək ki, Ukraynadan tranzit keçən qaza görə dəfələrlə Moskva ilə Kiyev arasında mübahisə yaranıb. Və sonda Suriya ilə bağlı növbəti beynəlxalq sülh konfransı gələn il yanvarın 22-də Cenevrədə keçiriləcək. Bu barədə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun mətbuat xidməti məlumat yayıb, amma bəyanatda konfransda məhz hansı ölkələrin, kimlərin iştirak edəcəyinə aydınlıq gətirilmir. Rusiya bu konfransda İranın da iştirak etməsini istəyir. Suriya müxalifəti isə bəyan edib ki, konfransda yalnız prezident Bəşər Əsədin istifası şərti ilə iştirak edə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, dünəndən Ukraynada kütləvi etiraz aksiyaları başlayıb. Dünən Ukraynada Avro İnteqrasiya tərəfdarlarının keçirdiyi mitingdə 100 mindən çox adam iştirak edib. Bugün də minə yaxın adam Ukrayna parlamentinin ətrafında toplaşıb və hökumətin istifasını istəyirlər ya da ən azından noyabrın 29-unda şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı Vilniusda keçiriləcək samitdə Ukraynanın yenidən assosiasiya sazişini imzalaması ilə bağlı hökumətin qərar verməsini tələb edirlər. Bu baş verməsə hökumətin dəyişirilib, bunu eləyəcək hökumətlə əvəzlənməsini kimi tələblər də var. Ötən həftə Ukrayna hökuməti qəfildən fikrini dəyişərək assosiasiya sazişinə hazırlıqla bağlı bütün işləri dayandırmışdı. Ukraynada nələr baş verir və Ukraynada baş verən bu etiraz aksiyalarına müxalifət doğrudan da Vilniusdakı sammitə qədər imzalanma mərasiminə qədər hökuməti fikrindən daşındıra bilərmi? Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin şərhçisi Natalya Çurikovadan məhz bunu öyrənmişik.
Если что-то, в принципе, может повлиять на решение правительства до Вильнюсского саммита, то это единственные демонстрации, и чем больше, тем с большей силой убеждения эти демонстрации, эти люди могут показать. Дело в том, что уже все другие способы, которые были испробованы, и представители Европейского Союза, и политический диалог с президентом Януковичем показали, что на него повлиять могут единственные только демонстрации, и это показало еще в 2004 году, когда была первая помаранчевая революция. Это единственное, что тогда могло заставить власть считаться с мнением избирателей, не населения, как они его называли, а именно избирателей.
Наталья Чуриковадан, bir şeydə Ukraynada kimlər Avro inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Sualı ilə bağlıdır. Söhbət Ukraynada oliqarxlardan və maqnatlardan gedir. Çünki Ukraynadakı adi seçicilərin fikirləri nəzərə alınıb alınmaması da Ukraynadakı əsasən oliqarxların özlərinin Rusiya ya Avropa Birliyini seçməsi ilə bağlı ola bilər.
Выбирая между Россией и Евросоюзом, украинские олигархи все-таки выбирают Евросоюз, и не по той причине, что они выбирают это сердцем, по своему зову души, из-за того, что их жизненные ценности совпадают с европейскими ценностями, а по той простой причине, что в России им грозит потеря их активов на Украине. Дело в том, что когда правил игры нет, когда нет цивилизованных правил игры, тогда вступают в силу правила игры джунглей, которые в России очень хорошо освоены, и они прекрасно понимают, что в соревновании с более сильным противником, который не считается ни с какими правилами, они просто проиграют. Так что для них это самое важное, это сохранение собственных активов.
Bu Azadlıq Radiosunun şərhçisi Natalya Çurikovanın fikirləri idi. Ukraynada baş verənlər haqqında ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Həmçinin Ukraynadakı etiraz aksiyalarının video reportajlarını da izləyə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytı, həm Facebook və Twitter səhifələrində, həm də Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında, Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekindəki, Azadlıq Radiosu TV kanalındakı televiziya verişlərində unutmayın.
Kimdir ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Həftə sonunun digər bir sürprizi də İran və Qərb dövlətləri arasında BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri üstəgəl Almaniyanın təşkil elədiyi 6 dövlət arasında nüvə proqramı ilə bağlı razılaşmanın sonunda əldə olunması oldu. İndi İranın 6 ay vaxtı var ki, bu 6 ay müddətində nüvə proqramını dayandırsın və bunun müqabilində də bəzi güzəştlər əldə edə bilər. Danışıqların detalları nədir və razılaşma konkret nə ilə bağlıdır? Bunu Rövşən Qəmbərov çatdıracaq.
İranla dünyanın 6 güc dövləti arasında əldə edilmiş razılaşma müvəqqətidir, yəni yarımillik. Bu dövr ərzində İran hansı güzəştlərə gedir? Tehran uranı yalnız 5%-ə qədər zənginləşdirə bilər. Yəni nüvə enerjisinin dinc məqsədlərindən istifadəsi həddində. İran 5%-lik həddi keçməyə, yəni atom bombası düzəltməyə imkan verən səviyyəyə qalxmağa cəhd etməməlidir. Uranı 5%-dən artıq zənginləşdirməyə yol açan bütün avadanlıqları məhv etməlidir. Yeni sentrifugalar quraşdırmağı dayandırmalıdır. Araq ağır su reaktorunun tikintisi dayandırılmalı, onun layihəsi danışıqlar aparan tərəflərə təqdim edilməlidir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri Natanz və Fordo nüvə obyektlərinə buraxılmalıdır. Bunun əvəzində İran 6 ayda nə əldə edir? İrana nüvə proqramına görə hansısa sanksiyaların qoyulması 6 aylığına dayandırılır. İranın qızıl və başqa metallar, eləcə də avtomobil sektoru, neft-kimya sənayesi ilə bağlı ixracatına qoyulmuş bəzi sanksiyalar götürülür. Bu, İran üçün potensial olaraq 1,5 milyard dollarlıq mənfəət deməkdir. İran neftinin alınmasına icazə verilir. İrana məxsus bəzi hava yolları şirkətlərinə məxsus təyyarələrin İran daxilində təmirinə şərait yaradılır. İranın xaricdə dondurulmuş pullarının bir hissəsinin təhsil proqramları, o cümlədən İranlı tələbələrin xaricdə təhsil almasının maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsinə icazə verilir. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, razılaşma İranın nüvə proqramına ciddi məhdudiyyətlər qoyur.
Today we have a real opportunity to achieve a comprehensive peaceful settlement.
Obamanın sözlərinə görə, bu razılaşma İranın atom bombası əldə etməsi yolunu kəsir. Amma prezidentin fikrincə bu ilk addımdır. İranın Xarici İşlər Naziri Muhammed Cavad Zarif isə deyib ki, tərəflər arasında itmiş etimadı bundan sonra bərpa etməyə başlamaq olar. Bu razılaşma İranın hazırki prezidenti Ruhaniyə həm də imkan verir ki, ölkə əhalisinə desin, baxın, biz nüvə enerjisi almaq haqqımızı heç kəsə güzəştə getmədik. Çünki İran daxilində mühafizəkarlar Amerika və onun müttəfiqlərinə inanmırlar, onları düşmən sayırlar. Eyni zamanda ABŞ, İsrail və Saudiyyə Ərəbistanı kimi müttəfiqlərini inandırmalıdır ki, razılaşma onlar üçün təhlükə yaratmır. Hər iki ölkə İranla razılaşmanı rədd eləyir. Müvəqqəti razılaşmanın nə dərəcədə uğurla yerinə yetirilməsindən asılı olaraq, 6 aydan sonra yekun saziş bağlana bilər.
Rövşən Qəmbərov İranla Qərb dövlətləri arasında imzalanan sazişin detallarından danışırdı. Burada sizin də fikriniz maraqlıdır. İranın Qərblə razılaşmasının Azərbaycana xeyri ya ziyanı sizcə varmı? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə bu sualı cavablaya bilərsiniz. Eyni sualı Vəfa Quluzadə də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin vaxtında Prezidentin müşaviri olan Vəfa Quluzadə də cavablayıb həmkarı Müsalə Əlbəyli ilə söhbətində.
Avropa Birliyinin İranla razılığa gəlməsi nə dərəcədə gözlənilən idi?
Birincisi, İranda deməli yeni prezident seçildi və bu yeni prezident seçilən kimi Amerika ilə dil tapmaq siyasətini irəli sürdü. Və məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyərim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu mesajı eşitdi və danışıqlar İranla yenidən başladı. Bunu olduqca müsbət bir hal kimi qiymətləndirmək lazımdır. Çünki İranla müharibə heç vaxtı nə bəşəriyyətə, nə regiona heç bir xeyir verə bilməz, əksinə olduqca böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Məsələn, İrana münasibətdə qərb bir şeyi nəzərə almalıdır. İranla, məsələn, Liviyanın və yaxud deməli İraqın və yaxud hətta başqa ölkələrində fərqi böyükdür. Çünki o ölkələrdə hakimiyyətlər dövlət çevrilişi nəticəsində peyda olublar. Amma İrandakı böyük inqilab olubdur, xalq inqilabı olubdur, İslam inqilabı olubdur. İranın hakimiyyəti xalq tərəfindən bəyənilib, seçilib və dəstəklənir. Baxmayaraq ki, İranda da müxtəlif problemlər var, onlar məlumdur. Amma bununla bərabər İran toparlı bir dövlətdir və axır illər İran sübut edib dünyaya ki, bu ölkə inkişaf edir. Həm iqtisadi baxımdan, həm elmi baxımdan. Yəni, İranda məsələn, bir çox məsələlər qonşu ölkələrdən artıq üstündür. Əvvəllər belə deyildi. Bu dəqiqə İran, məsələn, bütün region ölkələri üçün tibb məsələlərində, deməli, aparıcı bir dövlətdir. Məsələn, Azərbaycanla, ondan sonra başqa keçmiş Sovet, deməli, respublikaları olan indi müstəqil dövlətlərdən ora müalicə etmək, olunmaq üçün adamlar gedir.
İranla razılaşma həm sərhəd ölkə Azərbaycan üçün nə dərəcədə önəmlidir?
Regionda sülh bu çox böyük bir şeydir. Bunu başa düşmək lazımdır. Yəni Azərbaycan burada dəhşətli müharibə deməli təhlükəsindən xilas olmuş olur. Ona görə mən hesab edirəm Azərbaycan bunu alqışlamalıdır və əgər Azərbaycandan bir şey asılı olsa, Azərbaycan kömək əlini əsirgəməməlidir. Azərbaycanın Avropaya tərəf meylliliyi Sovet İttifaqının çökməsi ilə başlayıb. Bu proses gedir. Azərbaycan qərb yönlü dövlət olubdur. Çünki Azərbaycandan görün nə qədər qərbin maraqları, kommunikasiyaları keçir, elə deyilmi? Azərbaycana bəli, Rusiya təhlükəsi var. Təhlükəsi var. Azərbaycanda Rusiyaya heç bir meyil yoxdur. Yəni, heç bir normal dövlət, koloniyası olmuş dövlətə heç bir meyil hiss edə bilməz və olmamalıdır və yoxdur.
Razılaşma 6 aylıq sınaq dövrü nəzərdə tutur və İrana qarşı BMT-nin sanksiyaları yumşadılacaq. 6 aydan sonra gözlənilməz nəsə ola bilər?
Provokasiya olmasa, təxribat olmasa, çünki İranın meyli göz qabağındadır, İran qərblə əlaqələrini normallaşdırmaq istəyir. Eyni zamanda burada Amerikanın da, Amerika dünyanın aparıcı dövlətidir, onun da artıq hiss olunur ki, rəyi ondan ibarətdir ki, İranla normal əlaqələr qurulsun. Onu elə deyilmi? Ona görə mən hesab edirəm ki, 6 ay sınaqdan bu danışıqlar uğurla çıxacaqdır və İranla əlaqələr normallaşacaqdır. Burada bütün regiona müsbət təsir edəcəkdir.
Bu, Vəfə Qulzadənin fikirləridir. Dinləyicilərimiz isə İranın qərblə razılaşmasının Azərbaycana xeyri ya ziyanı varmı? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə fikirlərini bildirə bilərlər ya da Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində fikirlərini bölüşə bilərlər. Və dinləyicilər yazır ki, İran elə əvvəldən Amerika ilə razılıqdadır ki, ermənilərə də hər cür yardım eləyir. Başqa bir dinləyici qeyd edir ki, İranın qərblə arası bəyən pis idi mi? Qərb istəməz ki, İran zəifləsin. Qərb üçün Rus və Çin rəqibdirsə, Türkün də inkişafına sevinmirlər. İran da bu yolda onlara lazımdır. Qubada Nadir yazır ki, İranın qərblə razılığa gəlməsi hər halda bizim də xeyrimizə olması kimi qəbul eləmək olar. Birincisi, bu razılıq dünyada gərginliyin bir az azalmasına səbəb olur. İkincisi, razılıq baş tutmasaydı İrana qarşı müharibə ehtimalı da vardı ki, bu baş versə, bunun Azərbaycan üçün hansı problemlər yaradacağı hamımıza yaxşı məlumdur. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsini SMS-lə göndərin və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Bu dəfə kontekstə beynəlxalq mövzulardan, Ukraynada və İranda baş verənlərdən danışmaqla başladıq, amma həftə sonu Azərbaycanda bir gözlənilməz maraqlı məqamda baş verdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə növbəti dəfə jurnalistlərin dostu mükafatı verildi və həmin mükafatı verərkən Azərbaycanın Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov həmin tədbirə Azərbaycanın indi problemlər yaşayan media nümayəndələrində çağırmışdı. Söhbət son ay ərzində Azərbaycanda bağlama təhlükəsinə üzləşdiyi üçün öz oxucularından pul yığmaq səviyyəsinə qədər düşən Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyindən gedir. İlham Əliyevin sizcə jurnalistlərin dostu mükafatı seçilməsi ümumiyyətlə haqlı idi ya yox, bundan bağlı fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda bölüşə bilərsiniz. Amma eyni sualla bağlı həmkarım Səadət Akif qızı elə media menecerlərinin özlərinə də üstü və bu görüşün onların problemlərinin həllinə kömək eləyib eləməyəcəyini də öyrənməyə çalışıb.
Bakı metrolarında qəzet satışı dayandırıldı. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti abunə marafonu keçirib, üzləşdikləri çətinliyi qısa müddətə dəf etsələr də, bu qəzetlərin baş redaktorları nəşrlərin dayanma təhlükəsinin hələ də sovuşmadığını bildirdilər. Onlar yayımla bağlı süni maneələrin yaradıldığını və bunun çap mediasının fəaliyyətinə ölüm əmri kimi qiymətləndirdiyini söylədilər. Bu ərəfədə Azərbaycanın media indeksi cədvəlində 6 MDB ölkəsi arasında 5-ci olduğu açıqlandı. Bir ay öncə isə Freedom House Azərbaycanın mətbuatı azad olmayan ölkə siyasını salmışdı. Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı həyəcan təbili çalındığı bir vaxtda Prezident İlham Əliyev media rəhbəri ilə görüşdü və onları dinlədi. Əslində bu prezidentin media rəhbərləri ilə görüşü yox, dövlət başçısına jurnalistlərin dostu mükafatının təqdim edilməsi mərasimi idi. Mənim üçün bu görüş çox gözlənilməz oldu. Biz bu həftə mətbuatın problemlərini müzakirə etmək üçün Mətbuat Şurasına gedib orada iclas keçirməyə hazırlaşırdıq. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Azadlıq Radiosuna deyir. Əlavə edir ki, ötən həftənin şənbə günü mükəmmətləndirmə mərasiminə dəvət alanda dərhal razılıq verib.
Oraya ona görə qatıldım ki, bu tədbir vasitəsilə müəyyən problemlərimizi çatdıra bilim. Yəni, orada müzakirə forması deyil o format. Sadəcə mən məqamdan, belə deyək, yaranan məqamdan istifadə edərək yayınla bağlı məsələni qaldırdım. İnanırım siz ki, başqa bir məsələni qaldırmağın iş yeri də deyildi, imkanı da deyildi.
Rauf Arifoğlu'nun sözlərinə görə mərasimdə mətbuatın iki maliyyə qaynağından danışıb.
Yəni, iki qaynağı var. İlk kütlə informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondundan aldığımız yardımdır. Bu, həm Azadlıq qəzeti, həm Yeni Müsavat qəzeti. Hər ay 10 min manat oradan yardım alaraq. Bu, artıq açıq və şəffaf bir məlumatdır. Eyni zamanda biz də satışdan gələn deməli, qaynaqdır ki, biz onların sayəsində, bu iki qaynağın sayəsində ayaqdayıq. Mən söylədim ki, birinə görə sağ olun, ki, DF-dən aldığımız deməli, məbləğ davam edir, amma o biri qaynağımızı bizim kəsiblər. Bakı şəhərində biz qəzetimizi sata bilmirik.
Yeni Müsavatın baş redaktoru deyir ki, prezident metrolardakı yayma qadağa ilə bağlı konkret vəd verməyib, amma ümumilikdə satış problemi ilə bağlı yaranmış əngəllərin aradan qaldırılacağına göstəriş verəcəyini söyləyib. Rauf Arifoğlu deyir ki, İlham Əliyevin medianın önəmi barədə səsləndirdiyi fikirlər onu yaxşı mənada təəccübləndirib.
Azərbaycan dövlətinin bir sıra strateji məsələlərdə yerli mətbuata güvənməsi və ondan dəstək istəməsi ilə bağlı kitabları. Məndə o ümidi yaratdı ki, bu bir yumşalma prosesidir, bu ümumi prosesdir və biz bunu təkcə yayımla bağlı məsələlərdə yox, digər mövzularda da hiss edə biləcəyik. Amma mənim mülahizəmdir, mənim ümidlərimdir.
Yeni nəsil jurnalistlər birinin rəhbəri Arif Əliyin fikrincə, İlham Əliyev və jurnalistlərin dostu mükafatını ənənəvi vaxtından əvvəl təqdim edilməsi Vilnius samitinə Azərbaycanda media azadlığı ilə bağlı tənqidlər səsləndirən nüfuzlu beynəlxalq qurumlara ünvanlanır.
Azərbaycan jurnalistlər özləri ölkə rəhbərliyinə özünə dost sayır. Amma hər halda mənə elə gəlir ki, Kiv rəhbərləri bu şansdan istifadə edib medianın real problemlərdən söhbət aça bilərdilər. Təəssüf ki, bu baş vermədi.
Jurnalistlərin dostu mükafatını prezidentə təqdim edən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində xatırladır ki, 2002-ci ildə də mətbuat ölüm qalım astanasında idi. O zaman bu mükafat mərhum prezident Heydər Əliyevə təqdim ediləndə onunla görüşdük və mətbuatın bir çox problemləri həll olundu. Amaşov deyir. Onun da əlavə edir ki, 2003-cü ildə bu mükafat birinci dəfə İlham Əliyevə veriləndə prezident mətbuatın maliyyə imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən göstərişlər vermişdi. Mətbuat Şurasının sədri bu görüşündə nəticəsiz ötüşməyəcəyinə əmindir. O inanır ki, prezidentin azad media ilə bağlı düşüncələri reallıqda da özünü göstərəcək.
Səadət Akif qızının reportajı idi bu. Fikirlərinizi bu mövzu ilə bağlı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin jurnalistlərin dostu olması ilə bağlı fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda Facebook və Twitter səhifələrimizdə bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və Rusiyadakı miqrantlardan danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu il oktyabrın 10-da Rusiyada Azərbaycan vətəndaşının, bir Rus vətəndaşını öldürməsindən sonra Rusiyada Qanunsuz miqrantlara qarşı kütləvi reydlər başladı və baş verənlər zəminində o cümlədən Azərbaycandan olan bir neçə nəfər miqrant da millətçilər tərəfindən öldürüldü və hələ də ondan sonra Azərbaycana və Qafqazdakı digər ölkələrə də Rusiyadan miqrantların qayıtması da davam eləyir. Həmkarım Cəmil Məmmədli də elə bu cür köçün baş verdiyi yerlərdən birində baş verənləri öyrənmək üçün Moskva-Bakı qatarına Xaçmazdan yola düşüb və Bakıya qayıdanlarla söhbətləşib. Cəmil Məmmədlinin reportajını İsmir Cavadova təqdim eləyir.
Noyabrın 21-dən 20-sində keçən gecə saat 22:20 Xaçmaz vağzalından tərpənən 96 nömrəli Moskva-Bakı qatarının taqqa-taraqı çiskinli gecəyə qarşı Bakıya doğru irəliyir. Rusiyadakı son hadisələrdən sonra bu relsdə Bakıya axın davam edir. Kimsi son hadisələrin təsiri altında qonşu ölkəni həmişəlik tərk edib gəlir. Kimsi isə yenə ora qayıdacaq. Çünki oradakı vəziyyətdən hələ ki giləgüzarlı deyil. Elə müsahiblərim kimi.
Mən Volqoqradsk oblastının Borsk şəhərindən. Nə qədər vaxtdır oradaydınız? Mən ümumiyyətlə Rus vətəndaşıyam. 10 ildən çoxdur şəhərdə yaşayıram. Necədir vəziyyət orada? Vəziyyət lap yaxşı, münasibət lap yaxşı. Heç bir çətinlik ondadır ki, bu, məsəl üçün, illegal olan vətəndaşlara bura çətinlik yararız.
Başqa müsahibim isə Rusiyadakı həmvətənlərə münasibətdən razı deyil. Deyir, Azərbaycanlılar Rusiyaya çörək dalıcı gedirlər. Rusiya hökuməti isə Azərbaycanlıları bu çörəkdən məhrum etmək üçün qanunlarında min hoqqa çıxarır.
Azərbaycanlısan, gəlmisən 3 aydın Rusiyada qeydiyyata düşmüsənsə, libov bir bazarda durub sən mal sata bilməzsən, sənin ixtiyaratın yoxdur. Çünki satdığın malı götürürlər, özgürlüyü dəyəmək üçün olmaz. İcazə verilmir, ya iştirak verilir, ya necə. Ancaq Rus vatandaşı.
Bu nə vaxtdan belə olur?
Son 3 ildə, axır son 3 ildə bu qanun belədir, Rusiya Federasiyası qanuna mindirib ki, ancaq satış işinə məşğul olan ancaq Rus vətəndaşı ola bilər.
Söhbətə başqa bir Azərbaycanlı da qoşulur.
Moskva hadisəsindən sonra orada idim da o vaxtda.
Moskva hadisəsindən sonra hansı hadisəndir?
Riyazsk şəhərində.
Yox, hansı hadisəndirdiniz?
Bir bazə bizim uşaqlar sıxışdırdılar avqustda. O vaxtlar oralar dedim. Ancaq cəmat hamısı.
Yəni o Moskvada baş verən hadisələr təsir eləmədi ki?
Yox. Eylir, əlbəttə cəmat, bizim Azərbaycan cəmatı. Ona görə narazılığını bildirirlər ki, millətin qədiri bilən lazımdır. Demək lazımdır ki, nə əsasında bizim Azərbaycan millətini orada sıxışdırırlar.
Müsahibim deyir, həmvətənlərin başına gələnlərin səbəbi odur ki, o boyda Rusiyada qahmar çıxanları yoxdur.
Bütün millət orada çörək pul qazanır, gəlir respublikaçı, düzdür. Bizə yaxşı rəhbər lazımdır ki, millətin dərdini bilsin. Ki, heç nəyin üstündə milləti əzab əziyyət vermir. Nəyə görə?
Müsahibim onu da deyir ki, Azərbaycanlara münasibət ona görə fərqlidir ki, onları mənfi qələmə verirlər. Yaxşı əməllərini görmürlər, pisi isə tez ailəmə car çəkirlər.
Onu niyə qaldırıb demirlər ki, Azərbaycan cavan oğlanı gör Rusiyada özünü fəda verir. Çayda boğulub ölür, Rus qızını çıxardır qızlarını. Ancaq onu göstərmirlər ki, Geroysk savirşeni, Azərbaycanski parin, sam, Utanlı ol, Rus dirçəti, bu dişilisi.
Gecə saat 3. Moskva-Bakı qatarı Bakı vağzalına yaxınlaşır. Sərnişinlər əşyalarını yığışdırıb qatardan düşməyə tələsirlər. Yerdə isə onları qarşılayan yaxınları var.
Bu reportajı öz gözünüzlə də görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında multimedia rubrikasına gəlməklə ya da Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsi və Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekindəki televiziya kanalında Azadlıq Radiosu TV-də. Kontekst proqramı hələlik burada başa çatır. İndi verişlərimiz vəkil saatı proqramı ilə davam edəcək və axşam saat 8-də kontekstdə bir daha görüşəcəyik. Hələçin isə mən indi Mülkü Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.